Россия президенті Владимир Путин традицион турелімте өткерді. Оның барышында ол елебіз граждандарынан келген көп санлы сұрауларға жауап берді. Турдан туры линия 4 сағатке яқын барды. Шынысын білге бөтірге керек, ел жетекшісіне сұрауларыны бірнеше күн дауымында түрлі ұсулар білен еліларға мүмкін еді. Нәтижеде, әлімте башланғанда президент қарауына 2 миллион мұражағат тұпланды. Бірінші тема яңа коронавирус инфекциясынан вакцинация сауға бәйлі. Булды. Владимир Путин билгеләп үткәнчә, коронавирус белән авыру куркыныч, ә прививка ясату юк. Шулай ук ул коронавирустан соң тернекләндерү системасына җитди акчалар юнәлтеләчәге турында хәбәр итте. Владимир Путин төбәкләрдә чикләү чаралары кертелүгә аңлатма биреп үтте. Үзенең Спутник В вакцинасы белән прививка ясатуын әйтте. Президентка азык-түлек продуктларына һәм төзелеш материалларына бәяләр арту, агросәнәгать комплексын үстерү перспективалары турында сораулар бирелде. Россия президенты Владимир Путин белән туры элемтә барышында шундый тәкъдим дә яңгырады. Нигә губернаторлар белән турыдан-туры элемтәләр үткәрмәскә? Алып баручы Наиля Аскерзәдә уңай мисал буларак Татарстанны атады. Владимир Путин ассызыклаганча, халык белән мондый аралашу форматы бик мөһим, чөнки иң актуаль проблемаларны сөйләп алу бара. Бу төрле өлкәләрдәге эш гамәлләренә төзәтмәләр кертү өчен әһәмиятле. Мин төбәк җитәкчеләренә бу фикергә колак салырга киңәш итәр идем, диде президент. Татарстан Республикасында гадәттән тыш хәл режимын кертү турында күрсәтмәгә 38 муниципаль район буенча кул куелды. Анда гадәттән тыш югары температураларга бәйле куркыныч агрометеорологик күренешләр расланган. Бу хакта Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мараҗ Ябаров гадәттән тыш хәлләрне кисәтү, битерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе утырышында хәбәр итте. Утырышны Татарстан президенты Рустам Миннеханов уздырды. Видеоконференция элемтә режимында барлык муниципаль районнарда тоташтырылды. Утырышта премьер-министр Алексей Песошин, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Татарстан гадәттән тыш хәлләрне кисәтү, битерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясенең чираттагы утырышы, агымдагы һава торышы һәм авыл хуҗалыгы культуралары чәчүлекләре потенциалын саклап калу чараларына багышланды. Республикада һава шартлары, нәтиҗәле яңгырлар булмау авыл хуҗалыгы культураларының уңышын формалаштыруны һәм аны алу мөмкинлеген куркыныч астына куя, диде Рөстәм Миннеханов. Татарстан премьер-министры урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мараҗ Ябаров хәбәр иткәнчә, коры җилләр 34 муниципаль районда теркәлгән. 18 муниципаль районда туфрак кырылыгы, Мөслим һәм Сарман районында атмосфера һавасы кырылыгы ачыкланган. Чәчүлекләрне иминиятләштергән хуҗалыкларга үсемлекләрне үстерүгә куркыныч күренешләрнең йогынтысын теркәү өчен иминият компаниясенә үз вакытында мөрәҗәгать итәргә кирәк. Иминият түләүләренә гариза бирү өчен документаль нигез булырга тиеш. Татарстанда быел 322 мең тонна печән, 2 миллион 336 мең тонна синаш хәзерләргә кирәк булачак. Шул ук вакытта бүгенге көнгә 213 мең тонна печән, 944 мең тонна синаш хәзерләнгән. Мараҗ Ябаров бер шартлы терлеккә 30 центнер азык берәмлеге таләп ителә дип хәбәр итте. Татарстан президенты икълемәсен үтәү йөзеннән республикада авыл хуҗалыгы формированиеләре һәм район җирлекләре киселешендә терлек азыгы балансына анализ ясалды. Агымдагы елда республиканың 23 районы терлекчелекне җитәрлек күләмдә азык белән тәэмин итә алачак. Шул вакытта кайбер авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә вазгыят кискен тора. 5 июльгә кадәр муниципаль районнар баланс комиссияләре үткәрергә барлык милек рәвешләрендәге шәхси хуҗалыкларда терлек азыгына булган ихтыяҗны анализларга, терлек азыгы җитмәүне тулыландыру буенча чаралар эшләргә тиеш. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, терлекчелек өчен азык запаслары өлешендә республиканың эчке ресурслары җитмәскә мөмкин һәм бу мәсьәләне даими контрольдә тотарга, ашлык фуражы мәсьәләләрен уйларга кирәк. Ул атна саен муниципаль районнарның хисабын тыңларга тәкъдим итте. Татнефтехи Минвест Холдинг Оша акционерлік жамғаяты директорлар советінің шыраттағы отырышы ұзды. Оны Татарстан президенті Татнефтехи Минвест Холдинг Оша акционерлік жамғаятының директорлар советі рейсі Рустам Минниханов алып барды. Отырышта Татнефтехи Холдинг директорлар советі рейсі етіп, ені Рустам Минниханов сайланды. Холдингның генерал директоры етіп, шыраттағы тапқыр Рафинат Ярулин расланды. Татарстан хөкүмәте һәм Maersk Көншығыш Европа компаниясе арасында халыкара контейнерларда йөк ташуларны үстерү буенча ниятләр турындагы килешүгә кул куелды. Хезмәттәшлек республиканың транспорт инфраструктурасына инвестицияләр кертүне, Татарстан белән Россиянең эре портлары арасында даими контейнерлар маршрутларын булдыруны, Татарстан предприятиеләрен халыкара йөк ташулар заказлары һәм аларны оештыру буенча Maersk глобаль цифрлы платформаларына тоташтыруны күздә тота. Документка Татарстан президенты Рустам Минниханов һәм Көншығыш Европа Maersk җитәкчелеге кул куйды. Қазанда Татнефть директорлар советының акционерлар жиылышынан соң бірінші отырышы ұзды. Жәмғиятның директорлар советі рәйесі етіп, бір тауыштан Татарстан Республикасы президенті Рустам Минниханов сайланды. Компанияның директорлар советі 2021 жылының 5 айында бюджет өтәлеші нәтижелерін қорады, июль айына һәм ағымдағы жылының 3-ші кварталына бюджет расылады. Бүген 1 июльде Татарстанда Агро-Волга халыкара агросәнәгать күргәзмәсе башлана. Шарада 60-тан артык җитештерүче һәм тәэмин итүче үз техникасын тәкъдим итәчәк. Иштәлекле программа кысаларында авыл хуҗалыгы техникасын эшләтеп күрсәтү дә планлаштырылган. Күргәзмә кысаларында 1 тапкыр нәселле терлекләр конкурсы узачак. Анда халыкара дәрәҗәдә аккредитацияләнгән судьялар Голштин тукымлы иң яхшы сыерларны билгеләячәкләр. Конкурста республиканың 40 районы хуҗалыклары катнаша. Булар сыерларның продуктлылыгы дөнья һәм Европа дәрәҗәсендә булган алдынгы авыл хуҗалыгы предприятиеләре.